Euskadi Irratian Faktoria, Manu Etxezortu.
Egunon denoi, zer modu zaudete. Albistegietan entzungo zenuten eta jakingo duzue jokoaren inguruan Eusko Jaurlaritzak arauak zorroztu dituela eta Faktorian Josu Bianarekin oroitu gara. Ekainan etorri zitzaigun Josu Faktoriara eta kontatu zigun jokoarekin eta puztuekin izandako menpekotasuna eta orain bere bizipenak nola ari den baliatzen bestei laguntzeko, besteak bere amesgaiztoan ez erortzeko. Josu Biana, egunon, Josu?
Kaixo, egunon.
Zer modu zaude, Josu?
Ba, oso ondo. Egia okay. Zan, bai, oso ondo. Ja, osteguna da, eta, bueno, aste burua gertu egite baitare, ba, beste ilusioa sortzen da.
Hori da. Bueno, Josu, zurekin akoratu gara, Jaurlaritzak iragarri dituen neurri hauen berri izan da gero, nola hartu dituzu Jaurlaritzaren neurri berri hauek?
Ba, egia esan, eretako posta handia izan da. Azkenen, bueno, nik komentatu bezala, azkenen gazte jendeai, babesten saiatu beharra daukagu, eta neurri hauek hori jende horri laguntzeko asmoz iruditzen zait oso egokiak.
Zu kontatu zenigun, ekainan etorri zinenean, Josu 22 urterekin jokoaren mende zeundela eta 28 urtera arte apustuen menpe bizi izan zinela. Zein eratako apustuek harrapatu zintuzten, Josu?
Ba, nereak izan ziren apostu deportibok. Bai, kirola apostu izan ziren, bai.
Bai. Orain 32 urte dituzu, infernu ura atzean utzita, daukazu, bestei laguntzeko hitzaldiak eta ematen ari zara, ezta?
Bai, bueno, ni hasiera batetan hitzaldik ematen hasi nintzen, baina bueno, konturatu nintzen gazte jendearen gana iristeko ez dela modu egokiena. Orduan, bueno, pixkat enfoke berri bat eman nion eta pentsatu nuen azan, ba ikastetxetan prebentzio saiok ematen hastea. Orduan, bueno, horrekin nabil, atzore Legaztiko Institutoan egon nintzen, bihar Zaiako ikastetxe baten egongo naiz, eta egia esan, proiektu horrekin aurrea, eta ilusioa handiz.
Legaztiko Institutoko Gazteiz kontatu zen, ez zure esperientzia personala, Josu?
Bai, alde batetik nire esperientzia kontatzen diet, eta, bueno, gero erakusten diet, nola modu sozialen zerrez sartzen den gure bizitzan jokoa, eta pixka tariketa ezberdinak ite ditugu, behaiak ikusi ezaten, azkenen zer arrisku daukan, eta bueno, nola askotan hasten gean, lagun artean eta dibertsio modura eta jende asko azkenen engantzatuta bukatzen dola.
Baiz, datuak eman litezke asko, baina ikusi dugu bestea beste, azken urtean 10 lagunetik 7k apusturen bat eginduela asko da, 10 lagunetik 7k egindu azken urtean apusturen bat.
Bai, azkenen igual pixkat apostutatik kanpo zaudenen hortaz konturatzea igual zailagoa izan daiteke, baina bueno, ni bertan izan naizela eta bueno, terapia grupaletan egon naizela eta guzti hori hor ikusi benetan gazte jendek zenbatainoko arazo daukan. Askotan hori 15-16 urterekin leku askotan sartzeko aukera daukazu, bai tabernetan apostuk egiteko edo bai apostu etxeetarako ez daukazu hainbesteko zailtasuna sartzeko. Eta bueno, azten zea horre lagun artean atxalde pasa, eta jende pila bat bukatzen da mendekotasun egin.
Bai, goratu ditzagun zera erabakirik garrantzizkoenak, Jaurlaritzak hartu dituenak, baimendutako gehienezko apustu etxe eta joko aretoen kopurua murriztu egingo da, joko aretoen arteko distantzia ezarri da, eta gutxienez 500 metro utzi beharko dira aretoen artean, eta ikastetxeetatik gertu, Josu, ezingo da apustu lokali jarri, 150 metro utzi behar dira ikastetxe baten eta era honetako lokalen artean.
Bai, nei, bueno, egia esan, guztik oso garrantzitsuk iruditzen zaizkit, baina gehien gustatu zaitena izan da, hori, ikastetxetatik gertu, ezingo diela, horrelako apostu etxeak egon. Azkenen, ez zeuden jarrita apostu etxe horiek jartzeagatik, baizik eta modu estrategikon jarrita zeuden, gazte jendea erakartzeko, eta egia esan horrelako gauzak min asko egiten dute. Azkenen, 15 urterekin, 16 urterekin, hasten baldin bazea horrelako ohiturak hartzen, ba, bueno, min asko sorte dizu, bai zuri eta bai zure inguruko guztei.
Nola nahi ere, bueno, kasu honetan ikasli buruzari gara, baina gizarteak tentazioa oso gertu daukaze. Beste zenbaki badago, atentzioa eman diguna, ostalaritzan 8,025 makina daude, apostuak egiteko, 8,025.
Bai. Azkenen, bai, ni gogoratzen nahi, bueno, ni jokatzen hasi nintzenen, izango dela, duela, ba ez dakit, 12 urte, lehenengo aldiz jokatu nula, bai. Eta guretako nobedade bat izan zen, gu egoten ginen tabernan, apostu makina bat jarri zutela. Gaur egun, edozein tabernatara juten zela, ia-ia, apostu makina bat daukezu, eta askoz ere eskuragarriago daukezu. Bai, bai, hori horrela.
Bueno, datorren urtean sartuko da indarrean, jokoaren euskal legea, eta ea zerbait aldatzeko balio duen, ondorio zuzen bat izango du behintzat, 2019 joko areto, 4 apostu toki, eta 3 bingo itxiko dituzte. Josu, Biana Mujika, jokoarekiko menpekotasuna gainditu duen gaztea, tentazio ere egoten da, tarteka, edo hori ere gaindituta daukazu?
Bai, bueno, azkenen, ez dakit, azkenen egon bardezuna da, oso konstiente izan zuze debilidade daukazun, eta bueno, tentazioa beti daukazu hor, eta beti izango dezu hor. Hori hor dago, eta zuk denbora luzez, bueno, denbora luzez eta hortan murgilduta gontzea. Hala ere, garbi izan bardezuna, egunez egun zure burua landu, eta garbi izan, ba, ez nezula apostulik egin zure, bueno, inoiz gehiago. Orduan, bai, bueno, tentazio, bai, egun baten izan daikezu tentazioa, urrengo egunen nazka izan dieza jokezu, eta sentimendu beti hor daude, ze azkenen urte asko izan die, bizipen asko izan ditu torren ingurun, jende askorekin, ba, bueno, jende askori min egin diot, maite eta jendeari, eta orduan, ba, sentimendu horiek hor daude eta ez da erreza zuke apostu makina bat ikusi eta ez zer sentitzea. Beti sentitzen dut zerbait izan daike gauza positiboa, negatiboa edo dana dalakoa, baina bai oten diela sentimendu asko hor.
Entzun diozu Josuri esan duena, ezta? Maite zuen jendeari min egin ziola eta beste kontatu zen igun zure ondoan zegoen eskalagunak urte luzez lagundu zizula, baina gero utzi ere egin zintuen, ezta, Josu?
Bai, azkenen bizitzako etapa bat izan zen, ba oso komplikatua, baina niretzat oso komplikatu izan zen bezala, beretzako ere oso komplikatu izan zen, eta bueno, nik pila bat baloratzen dut behar nire bat egin zuen guztia, eta bizitza guztin baloratuko ez, ba, kristona izan zen, azkenen bere bizitza eta bere osasuna iaia nire gatik galdu zen. Orduan, ba, 24 orduk zehon nahi laguntzeko prest, eta bueno, ba, oso eskerteko gauzak bie.
Bueno, ba, guk eskartu nahi zugu, hain garbitze egiten duzulako, eta testigantza benetan indartsua utzi diguzulako hemen irratian. Josu, Biana Mujika, eskarrik asko, ondo basazte burua, eh? Aprobetxatu.
Ondo, berdi.
Agur, Josu, bezarka da bat,
bai, beste bagoetan.